Blaðsíða 74. Hiti hefur mest áhrif á lofttegundir. Lofttegundir, sem einnig nefnast gös, þenjast miklu meira út en föst efni og vökvar þegar þau hitna. Skýringin sú að eindirnar í lofttegund eru frjálsari og óháðari hver annari en í hinum efnisformunum. Sumum lofttegundum nægir að hitna fáeinar gráður til þess að þenjast talsvert út. Ef þú blæst upp blöðru með lofti og lætur hana svo í fristi, sérðu hversu mikið hún skreppur saman þegar hún kólnar. Í myndatexta við mynd á blaðsíðu 74 segir, ef tóm gosflaska með vel skrúfuðum tappa sett í fristi, minkar rúma loftsins í henni og hún skreppur saman. Sjálfspróf úr 3-2. Útskýrðu hugtökin. Tvímálmur, hitastillir, alkul, Fastapunktur 1. Hver af eftirtöldum efnum þenjast mest út þegar þau hitna? Efni í föstu formi, efni í vökva formi eða efni í gasformi? 2. Hvaða vökvi oftast notaður í hitamæla? 3. A. Hvaða hitakvarði mest notaður hér á Íslandi? B. Á hvaða tveimur fastapunktum grundvallast þessi kvarði? 4. Hvers vegna auðveldara að opna glerkrukku ef heitt vatn látið renna á lokið? 5. Ef raflína lögð landið að sumri þarf að gæta þess að línan sé ekki of strengd milli mastrana, staurana. Hvers vegna þarf að gæta þessu? 6. Hvers vegna brýr látnar hvíla á legum úr stáli? 7. Útskýrðu hvernig vökvamælir virkar? 8. Hvers vegna botn frjósa ekki öll stöðuvötn á veturna? 9. Hvers vegna getur ekkert orðið kaldara en mínus 273 gráður á Celsius? 10. Í verklegri æfingu gerir Aron þessa tilraun sem myndin sýnir. Í suðuflöskunni loft og í bikarglasinu vatn. Frá flöskunni liggur pípa niður í vatnið. A. Hvað gerist þegar Aron hitar suðuflöskuna? B. Skýrðu það sem gerist. 11. Hversu mikið lengist 2 metra löng stöng úr járni ef hún hituð upp 10 gráður á Celsius? Notaðu töfluna eiginleikar fastra efna sem þú finnur á blaðsíðu 132 í bókinni. 12. Hvaða 2 punktar fasta punktarnir á kvarða Fahrenheits?